Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Adventista y Sanpiterne,
miaraka feo fanantenana.
Ny semanako anio radio manerantany, ny feo ny fanantenana mitondra to kiazava.
Raha mbola renoka natory tao ampandriny ty zazalahy kely anankiray indray alina dia nanofy intio no nisy anjely niseho taminy ka nanao hoe mahafinaritra loatra anaka nytoetranao ka indro omeko paingotra kely anankiray ianao raha misy zavatra irinao ninninina dia atsindrony amin'izay olona hitanao iny paingotra iny ataovy tafalentika tsara mihitsy fa ho azonao izay irinao. Rehefa natsiaro tamin'ny toromaso n'ilay zazalahy kely dia natompony tery amin'ny akanjo ny masony ka indro nisy paingotra maranitra anankiray nitsatoka teo akaiky ny lavabokotra. Titoko eny ilay paingotra mahagaga hoy izy. Avy atrany dia tsarony ilay baolina kely tsara taretary amin'ny trano fivarotana. Efa nitsiriritiny ny hatry ny ely io baolina io. Ho azoko amin'izay izany io, hoy izy nieritreritra. Niaraka tamin'izay dia niditra ny efitrano n'ilay anabavy keliny. Noraisiny ilay paingotra ka andeha ho atsatony tamin'ilay zandry keliny. Niemotra nefa ny tanany. Ataoko ahoana ny ampangirifiry sy ampitomany ty anabavy keliko malalako ity ho izy mba hahazona baolina? Olokafa no tsondromiko ho izy fa tsy ny zandriko ty ahy sady tiako. Dia lasa izy nandeha nivoaka ary dia nahita zazalahy vitsivitsy ny lalao teo an-dalambe. Ny anankiray amin'nyreto no tsondromoko ilay zazalahy kely dia noraisiny ilay paingotra teo amin'ny akanjony. Ho azoko amin'izay ilay baolina tsara tarehy. Raha nanantony nyreto ankizy anefa izy dia indreo hitany miramirana sy falifaly avokoa ireto ankizy milalao. Dia ampitomaniny anankiray amin'nyreto zazalahy kely falifaly reto ve mba hazoko baolina? Tsy anao izany aka. Dia lasa indray izy niala teo. Dia toy izany hatrany nanjo azy. Dia azo zavatra izy nefa isaky ny anindrona olona amin'ilay paingotra dia nihemitra. Indraindray natahotra, indraindray nalahelo ilay olona ho tsindrominy. Dia tsy nampiasa ilay paingotra izy nandritry ny taona maro. Taty aoriana rehefa tonga lehilahy lehibe ilay zazalahy kely dia mbola nitehiriziny ihany ilay paingotra. Nisy asa be karama izay nirino azo tsarono fa tokony hampiasan'ny paingotra izy. Nefa noho ny dia hanindrona olona tokoa izy dia nihemitra ary tsy sa. Tsy hahitako fiadanana hoy izy ny fijalian'ilay olona voatsindrona na dia ho azoko aza ny toerana izay nitsiriritiko. Tsia, tsy hampiasa ity paingotra ity novinanoviana na dia mamy aza ny ho lasa ambony sompanankarena ho ilay zazalahy ary tsy ny fahorin'ny hafa no hanorenako ny fiadanako. Hiasa ary hiasa tsara mihitsy aho mba hahazoko izay ilaiko. Dia tsy nampiasa ilay paingotra mihitsy ilay zazalahy. Eny, fanoharana ihany izany ry mpiaino ajaina. Isika tsirairay izao dia tahaka io zazalahy io ihany koa. Manana paingotra mahagaga isika dia nivavantsika izany. Maranitra ery izy io. Azontsika atao ny miteny namantsika, mifosa azy, manaratsy, mandoto azy, mampijafajafa azy. Angamba azo izay irinao ianao amin'izany teny tsara lahatra feno fangirifiriana ataonao izany. Nefa moa mety ve raha fampahoriana ny hafa no ahazonao tombony? Ho tokoa mantsy Solomona raha nanoratra ao amin'ny oabolana toko fahafito ambin'ny folo ny andinin'ny fahadiny tapany faharomana hoe izay faly amin'ny fahorin'ny sasany dia tsy maintsy ampijaliana.
Atolotra ny feomfanantenana ho anao
tsara ho fantatra. Ankafaliana hatrany no iarabana anao a, tapaka sy namana izay mihaino sy manaraka izao fandaharana tsara ho fantatra izao, ny pastora Solahdina miaraka amin'ny teknisianina samy zay maniry soa ho anao mandrakariva eo mpanarahana izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Araka ny fanambara tamintsika teto moa zany, satria filazana mialoha mikasika ny ilay mesi no resahana, de mazava ho azy fa ny taorata zany no vakina, taorata zay keny silamo fa fanambarana avy amin'andriamanitra, ao anatin'izany koa ny zabora, ny salamo sy ny testamenta taloha manontolo izany. ao amin'ny testamenta taloha ny taorata dia misy ireny fanompom-pivavahana ara-tandinana ireny, zany hoe fanompom-pivavahana zany manambara ny zavatra ho avy ditsina fa mikasika ny mesia zany. Ohatra zany ireo biby zay natao fanatitra, tsy zavatra atao hoe sous forme fotsiny na haitraitra ireny fa de misy dikany avokoa ireny. Satria ny soratra masina hoe raha tsy misy raha alatsaka de tsy misy famelan-keloka, zany tsisy famonjena raha tsy amin'ny alalan'ny raha alatsaka. Ka ireo biby a natao fanatitra na latsa-dra satria zany no afan'Andriamanitra mamela ny fahotany olona, satria ny fahotany nampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. De ireny biby natao fanatitra ireny dia manambara meloha tandindona momba ilay mesia ho avy dia Jesosy Kristy izany. Ohatra koa zao a ilay menarana varahina zay voalaza nomeritoko faraka amin'ny roapolo a andininy faefatra hatramin'ny fahasivy dia ahitatsika ny menarana afo na menarana varahina voalaza, satria rehefa nimonimona tamin'Andriamanitra sy Mosesy ny zanak'Israely na ny metsiny dia nisy menarana nisy poizina nanaikitra azy ireo kzay voakaiky de maty tam'izany fotoana zany. Krehefa nahatsapateny ireo vahoaka ka nifona sy ny bebaka de hoe Andriamanitra Mosesy hoe manaova menarana varahina anao dia ahantony amin'ny hazo lava anankiray ka zay rehetra mijery zany dia tsy ho faty fa ho velona izy. De lazain' Jesosy fa izany fanatonana ny menarana afo na menarana varahina zany dia manambara azy zany, zany hoe manambara an' Jesosy ilay ho fatsiana amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotany izao tontolo izao. Zao no fanambaran' Jesosy, izy hoe ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona. Zanak'olona voalaza io de tsy izy fa Jesosy io, zay mantsy no anarana ty indrindra zay, satria milaza ny fanetretenany io ilay tenin'Andriamanitra zanak'Andriamanitra tany an-danitra nidina ho tonga zanak'olona. De ozy izy hoe tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra de ny zanak'olona izay ny an-danitra. Hoy ny toyny hoe ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Zava-dehibe zany fa fanambarana mialoha ao amin'ny testamenta taloha fa ho tonga zany mesia zany ary hanaiky hombony amin'ny hazo fijaliana mba ho famelana ny fahotany zao tontolo zao. Ao amin'ny zabora zany hoe le salamo zany dia marobe ny fanambarana mialoha, zany hoe tany amin'ny arivo fotoana mialohany naterahan' Jesosy Kristy. Io zabora na salamo de misy fanambarana vitsivitsy na maromaro aza moa filazana mialoha mikasika an' Jesosy. Ilay mpanoratra ny salamo zany hoe anisan'ny mpanoratra ny salamo Davida tamin'ny fahoreneny de nisy fitaraina na fanambarana nataony a ary ireny dia tandindona mialoha ihany koa mikasika an' Jesosy Kristy. Ohatra ny fanambarana hoe Andriamanitra o Andriamanitra nahoana de mahafoy ahy ianao amin'ny salamo 20:1 ary zany no lazay nataon' Jesosy a fitarainana teo amin'ny azo fijaliana. Eo amin'ny salamo 20:7 ozy izy hoe zahay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy, manondry molotra izy sady mifikifodoa manao hoe ankino amin' Jehovah izy de aoka izy hamonjy azy, eny aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. De zany tokoa ny tanteraka rehefa teo amin'ny azo fijaliana Kristy naneso azy a rehefa avalo mitondra fivavahany tamin'izany fotoana zany mpisorona mpanoradalàna ny fariseo de ny fareo miaramila de ny antsoantso hoe aoka izy hidina raha izy tokoa ny mesia, aoka izy hidina raha zanak'Andriamanitra tokoa araka ny fanambarany, aoka izy hidina raha nkasitra an'Andriamanitra izy de hino azy zahay. Ao amin'ny 5:8 amin'ny salamo 20:8 izy hoe mizara ny fitafiako azy izy ary ny akanjoko ilokany. De zany tokoa zavatra ny seho. Raha maky sika o amin'nyloko toko fahatelo amby roapolo zany hoe amin'ny filazantsara na injily zany dia tanteraka tokoa zavatra io. Jesosy miantony mazy fijaliana nanovan'izay ireo loko ny fitafiana. Ny fanambarana zay arivo taona mialoha kasika ny fitafian' Jesosy, ny fanaovana loko amin'ny fitafiana de tanteraka tamin'io fotoana io. Tsy mahagaga raha ireo olona mpandinika ny testamenta aloha tamin'izany fotoana zany nonino rehefa nahita ny toe zavatra misy. Hoy ny fanambarana amin'ny Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy fahaefatra amby telopolo be de nanaovany Loka ny fizara ny fitafiana. Tsara ho fantatra zava-dehibe ny amantarantsika izany zavatra izany. Mampiorina tsara ny fahalalana, mampiorina tsara ny finoana, faresen-dahatra zany a kasika aneo ambarany tenin'Andriamanitra io. Ko dia mankasitraka anao mandrakariva manaraka izao fandarana tsara ho fantatra izao, ka de mankasitraka indrindra to
AWR
telefony 034 06 787 62,
033 07 170 70.
Lala
fanantenana.
Ni mievitra ni afa wambuni nuni tena yesava charu chatuku manahira nani saina kanefa mbadi ni ufa ila jesosi tumpu tena nakimwa kutunga upanumpu izay manetry tena hony tompono hasandratra fizay mananga tena no ahetry ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena eny sambatra ny olona mahay manetry tena.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana. ny namanareo ry sarandrenjatovy ihany no tafatafa sy mididinika aminareo amin'ny alalan'izao onjapeo izao. Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao. Engane ny fahasoavan'ny manana ambiampy a mba ho amintsika tsirairay avy. Rehefa avy ny vezivezy eran'i Madagasikara noho ny asa ny tenako a, dia tapa-kevitra fa tena hijanona teto Antananarivo amin'izay. Ary eto indray no noho ny asa fanao, mitsabo ny asako. Eto indray azany ny anomboka hitsabo. Ny zavatra hitako tany aminaleoko rehetra tany a, dia nanatsoako ny lesona be dehibe ny trangam-piainana ny ainako teny ampivezivezena teny. Indrindra moa fa teo amin'ny lafi ny ara-panazy ho tantaraiko aminao mba hanatsoantsika lesona indray amin'nyity anio ity. Ny taona 7 izany hoe ny volana oktobra raha ny marina tokoa no nanendrena ahy olooly ny fiangonana mandritra ny taona 8 ho avy. Tsoriko eto fa tena nasadaika atraha ihany a, na dia ray taona monja aza ny hoe anao asan'ny loolona. Araka min'ny fazarana tamin'ny fiangonana io moa izany a, dia taona ray ihany a no fotoam-piasana ho an'izay voateny rehetra. Sadaika atra ihany a satria andraikitra mbola tsy nysaniko mihitsy izany a, anao loolona sady le izy a tsy moramora fa didy mavesatra tokoa. Kanefa moa rehefa nahazo toky tamin'ireo namana efa zoky ny andraikitra an'izany a hoe raiso rangafa ampinainao a, de nanaiky any any farany nikeoky any le fanendrena. Tamin'izay fotoan'izay de tsaroko ny tranga nisy rehetra tany ampandehanana tany rehetra tany. Nisy mifeo mibitsika tamin'izay fotoan'izay hoe eto indrindra no ilana ny fanendrenanao olo-olona. De nanaiky tokoa aho, iraka no nampanaovin'ny tompo ahy tao amin'ny fiangonana io, ka de nekeko le fanendrena. Lohan'ny fiangonana ahy zany nandritra ny taona 8. Tapitra ary ny taona 8 koa tsy maintsy nyroso ho amin'ny fanendrena mpandraraha vaovao nandritra ny taona manaraka indray a no voamera-panendry. Koa rehefa natao ny famakina ny anaran'ireo mpandraraha ny taona 7 a, de efa tsy lolona intsony aho zany. Tamin'izay fotoan'izay indrindra nisy lehilahybe anankiray efa ela nietezana tamin'nyity fiangonana advantista mitandrina ny andro fafito ity, ary tao amin'io fiangonana io koa izy mivavaka. Tsy haiko ry zay tao an-tsaino fa de nalahelo mafy izy na eniny anarako tsy voatonona hoe loolona tsony, ka nanatona ary rehefa nirava ny fiangonana ary nanontany ny antony tsy nanendrena olloolona tsony. Ny sefosefo be mihitsy ngarainy tamin'izay fotoan'izay. Novaliako nyfantaniany taminy hoe ifandimbiasana ny toerana ray aman-dreny, ary iraka no nanendreny tompo ahy anome lesona ny nahatongavako tao. Vo maika gaga izy satria tsy azony mihitsy izay nolazaiko fa voatero nanazava taminy indray aho. Izao mantsy tany amin'ny toerana rehetra izay naleko sy ny vezivezeko izay tsy vitsy ihany a nahitako an'izany, fa saika tany amin'izay naleko rehetra dia saika hifandro tena tokoa ny toeran'ny loolona. Mihevitra mantsy zay voatendry eo amin'ny toerana io na io andraikitra io, fa tena lasa manamboninahitra lehibe tokoa izay voatendry eo. Tsy ny loolona irery ihany no azon'izany eretina izany fa hatramin'ny mpitahiry vola sy ny toerana malazalaza. Any amin'ny toerana sasany aza moa dia atao izay hanaratsiana ny mpiandraikitra teo aloha amin'ny filazana izay tsy misy akory mba azahoana andimbo ny toerany. Ao indray aza ny mpitahiry vola sasany efa nahazo toerana dia miezaka miaromafy ny toerany amin'ny velakevitra maro samihafa. Tany ampivezivezena no nahitako an'izany, fa rehefa tsy voatendry izy dia manangana ny tokon'olona mba hikomy amin'ilay misolo azy mba tsy hampandehany raharaham-piangonana. Mampalahelo fa tsy izay a no toetsaina kristianina, miezaka mampikatso ny asa tao rehetra izany. Misy aza moa raha izy mifiloha ny asa fito eo aloha dia efa tsy lany filoha ny asa fitoriana, dia miezaka manao izay ampikatso ny asa fitoriana fotsiny ny ataony satria olo-kafa indreny efa eo amin'ny toerana io. Efa hitako tany amin'ny toerana anankiray hafa koa aza fa raha ohatra ka eo amin'ny W voalohany ny fazaranyngarainy satria lo olona izy na mpitahiry vola izy rehefa mipetraka mandritra ny tompesany ao am-piangonana mandritra ny fivavana de zao rehefa tsy lanytsony izy a miemitra any amin'ny W farany indrindra rehefa tsy voatendry tsy vitany hoe miemitra any amin'ny farany indrindra izy fa rehefa anjaran'ilay ny solo azy ny mandray fitenenana eo aloha de azo ny domikio a zay milahatra manakaiky azy hoe dominy amikio e zany zany ny olona voafidy manatsatso zay lazain'le mandray fiterenana eo aloha no ny fatako an'izany rehetrarehetra zany a de ny voady tao am-poko aho tsy ny lobava tsy ny lobava tsy ny teny mihitsy a fa indray andro any hoy aho tao am-poko sy tao an-tsaiko raha lasa lo olona de aseko ny mpino fa tsy toeramboninahitra itoeran'io fa toeram-panompoana tanteraka mpanompo ny anendrena eo koa tsy laiko zay voninahitra matimatesany maro ko rehefa tsy ho anjarako tsony any manaraka de tsy zaho ndray no anakorotana fa izaka nampy kosa zay vaovao eo amin'ny toerako taloha raha sitrany izany mario tsara le hoe raha sitrany satria ny tsikaritra tany am-pandehanana ihany koa de misy amin'ireo vaovao voatendry a no to miseho manakambo sy matikambo mihitsy de midiadeka tsy mba makatorohevitra amin'izay efatra anainy kanefa de tena ilaina tokoa ny fahaizamanao ny hafa mba enti mampandroso ny fiangonan'andriamanitra ny tena mampalahelo aza de misy mihevitena ho zavatra ka lasa hafa fijery amin'ny mambyra namana mihitsy de hoy ny fiteny mpanao politika hoe manova olona tokoa ny toerana farany indrindra de ity tany ampandehanana tany ihany koa no nahitako trangana kiray toy izao fa rehefa tsy mampisongadina azy ny zavatra atao tsy maome dera sy laza azy tsy maome voninahitra azy tsy izy no hitan'ny olona de tsy mazoto izy aleo ny manasongadina ny an'olo-kafa any ivelany toy izay a ny an'ilay iray fiangonana aminy zay tokony hotohanana mafy satria hita taratra fa tsara satria raha manasongadina na manoana n'ilay ataon'ilay irairay fiangonana aminy izy a de matsiary ho tena latsadanja tanteraka ary entina izany ary entina mila ialana ihany koa zay ankoatra ny ady toerana mibaribary ahoana hoy ny baiboly toetsaina jentilisa zany a fa tsy toetsaina kristianna fantatrareo izy jesosy ao amin'ny matitoko fahavalo amby roapolo a ny ndimy fadimy amby roapolo a ka hatramo fahavalo amby roapolo fantatrareo fa ny indriny jentilisa mampanompo azy tokoa ary ny lehibeny manapaka azo fatratra fa tsy mba toy izany any aminareo fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo ary izay teo ambony aminareo de ho mpanomponareo tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro tokony anahaka an'i kristy isika rehetra tokony anahaka an'i kristy na de nanana ny endrik'andriamanitra ary izy ozy ny voalaza amin'ny baiboly a de tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'andriamanitra fa nofoana ny tenany aminakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongava no manam-pitoviana amin'ny olona ary rehefa hita fa nanatareo olona izy a de nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana de ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana koa izany nananadratan'andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i jesosy no andohalehan'ny loalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambanin'ny tany filipianina toko faharoa ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahafolo tena mpanompo ambanin'ny mpanompo tokoa kristy raha teto kanefa dia andriamanitra tanteraka dia hoy aho hoe ary zasy ianao mba ahoany mpila sy mpitady voninahitra ve ka ilay te anasongadina tena fotsiny marary ianao rehefa tsy ianao ny voatendry rehefa tsy ianao ny mahazo voninahitra rehefa tsy ianao ny hita hoe mahazo dera sy lazo ho am-piangonana zao hoe andao hifampivavaka antsika de lana zany toetsaina hafahafa zany raha sanatriaka ianao no isan'ny manana zany toetsaina zany hivavaka ho anao aho ho tahidy jesosy ane anao sy ny ankonanao mba ho sitrana ianao amen
darika ny ambaza dora
lizana kai malalo tina 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 izano bairina tena fifalina tiana layana utafitana Sorana no atulujai misauche
AWR
téléphone 03406 797 62
03275 379 74
Nyanu vufaye jena zani nukatsau Fani fadalana Sani yala ufalala Natadiavu Te usamba chai
Radio Feo Fanantenana.
Fianakaviana
Fonny fiarahamonina.
Fifaliana ho any Miralahy ny manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra indray mpanaraka izao fandarana ho an'ny fianakaviana izao. Ny LOAVDB ny fantanena lehibe napetraka moa dia ny hoe ahoana no atonga ny tokantrano hateza. Ny tokantrano izany dia ny ray, ny reny ary ny zanaka. Efa noresantsika teto ireo tsiambaratelo roa voalohany mba hampateza ny tokantrano. Ny voalohany dia ny hoe tia ny tenako araka ny tokony ho izy aho, mahalala ny tombambidy ny tenako. Ny fidingana enina efa ny anarantsika mba hatanteraka an'izany. Ny tsiambaratelo faharoa izay efa hitantsika ihany dia ny hoe tia ny vadiko tahaka ny tenako aho. Anio isika dia andinika ny tsiambaratelo fahatelo mba hahatonga ny tokantrano hateza ao anatin'ny fahasambarana. Dia ny hoe tia ny zanako aho ama ampahany tenako azy. Tia ny zanako aho ama ampahany tenako azy. Isika malagasy dia manan-karena amin'ny teny entina manondro ny zanaka ary teny mampihetsi-po mihitsy aza no ilazantsika azy tahaka ny hoe sombo ny aina. Izany hoe tena anisan'ny tenako mihitsy ny zanako, ny hoe menaky ny aina ihany koa, faramandimby, mirakitra zavatra be dehibe ireny teny entina manonona ny zanaka ireny. Izay tsy tianao atao amin'ny tenanao izany dia tsy ataonao amin'ny zanakao satria sombo ny ainao izy, menaky ny ainao izy.
Anisan'ny vatanao mihitsy izy.
Tahaka ny hoe tananao, raha ohatra ka marary ny tananao, marary ve anao, dia tahaka an'izay izany zanakao. Faramandimby, handova, antsika, tsy ny fananantsika ihany fa nitoetra mampahalalanana anantsika, ny maisika antsika mihitsy. Tsy maintsy ho faty nge ntsika indray androany, ary ho adino mandrakizay momba antsika fa ny zanantsika no milaza manamarika amin'ny fiarahamonina fa nisy teto amin'ity izao tontolo izao ity isika. Izay zany no anarana entina manondro ny zanaka ary manondro ny mahazava-dehibe azy. Dia izay no entintsika ho adiadiana androany hoe ahoana moa izany hoe tia ny zanako a amin'ny mahampahany tenako azy.
Raha ny vadiko io izany a no tenako faharoa, dia ny zanako no tenako fahatelo. Tiako mafisina misy namana ihaja le hoe ampahany amin'ny vatako mihitsy ange le zanake, ary ara-tsiansa zany dia mitombona mihitsy. Ny fomba natonga n'iny zaza iny ho tonga teto tany a dia tsy ny foronona manokana fa tamin'ny alalanao sy ny vadinao natonga azy teto amin'ity tany ity. Izay ny fomba nataon'Andriamanitra. Ary zava-dehibe mihitsy le hoe tsy mandova fananana fotsiny, tsy mandova fananana fotsiny io zanakao io, fa mandova ny mahy ianao anao. Ka raha tsy nanao ny andraikitrao ianao a dia tsy ho hita intsony izay, tsy ho hita intsony izay zavatra izay, tsy ho tratra izay tanjona izay. Raha kristianina ianao dia azadino fa iray ao amin'ny tompo ianao sy ny zanakao, ary mitovy lanja sy tombam-bidy eo anatrehan'Andriamanitra. Samy nandatsahany rany, samy noforoniny, ary samy nanaovany mpilanina mba hahatonga anao sy ny zanakao sy ny vadinao ho tonga any an-danitra. Misy mpilanina famonjena nataony ho anao sy ny zanakao. Mitovy ny lanjanao sy ny zanakao anatrehan'Andriamanitra. Tsy manana zozany ianao hanavaka ny tenanao amin'ny zanakao. Ahoana zany no hampiarana arabaka teny mihitsy ilay hoe tia ny zanako aho amin'ny ampahany tenako azy? Misy andininy anankiray avetrany ary tsika raisina ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo andininy fa raika amin'nyroapolo namana iatsy. Kolosianina toko fahatelo andininy fa raika amin'nyroapolo.
Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo ray aza mampahasosotra ny zanakareo fandrao mamoy fo izy.
Inona no afatra tiany ampitaina amin'izany? Ny tanjon'ny fanabiazana dia tsy ny ampamoy fo ny zanakao, fa ny atonga anareo toetra rehetra irina ho ananany mba hiainany. Izay ny tanjon'ny fanabiazana.
Izay mihitsy. Dia inona ary izany izao no mety hahatonga ny zanaka ho sosotra ka hamoy fo? Ny zavatra fahita matetika ao an-tokantrano dia rehefa manao ny zavatra tsy mifanaraka amin'izay andrasany ny raina ny reny ny zanaka dia tezitra le raina le reny. Inona ny olana amin'izay? Izaho mahalala fa olona tsy tanteraka, tsy izay teneniko rehetra akory na izay zavatra hiveriko fa mety dia mety avokoa. Ary io zanakao io a dia olombelona misaina izy io. Indrindray izy manao ezaka, indrindray izy mikaroka araka izay mba takatry ny sainy, kanefa tsy araka ny eritreretana ho azy ny zavatra ataony. Dia homenao tsiny amin'iny izy raha trainao ny fony. Eny, mety ho kapohanao azy izy vokatr'izay. Io izany ilay mamoy fo. Izaho izy izy ilay zasa mba hananao izay mba niveriko fanety, mba nidioviko ilay trano arak'izay mba fahaizako, nosasako ilay vilia arak'izay mba fahaizako, nokarakaraiko ny sakafo arak'izay mba fahaizako izay tratra ny saiko. Kanefa inona no azoko? Fanomezantsiny.
Aga, vitan'ny fanomezantsiny. Ary raha miteny ny baiboly hoe aza mitsitsy tsorakazo amin'ny zanakao a dia tsy tsorakazo fotsiny matetika anao no entin'ray aman-dreny mikapoka ny zanany amin'izao fotoana izao, fa vatakitay indray vy mihitsy no alaina, zay zavatra sendra ny tanana, zavatra ohatra izany a, dia azo antoka fa ampamoy fo. Mipetraha ianao eo amin'ny toeran'ny zanakao e, ary azadino fa ianao nge fa mba zaza tahaka azy io koa taloha e. Tsy aro hainao avy etrany ny zavatra tianao atao, fa nitaky fotoana ela le izy. Misy teny ao amin'ny oabolana, oabolana toko fa roa amby roapolo ka ny andininy fahenina, oabolana toko fa roa amby roapolo andininy fahenina manao hoe zaro amin'ny lalana tokony ho aleny ny zaza. Zaro le fanazarana mitaky fotoana. Sa ahoana ny ianao tamin'ny mbola kely, tamin'ny mbola mahatanoranao, mitaky fotoana ny fahazoana fahazarana anankiray, fa isika ray aman-dreny a tiantsika iova avy an-trany izy, tiantsika ho ananany avy an-trany ny toetra izay tiantsika ho ananany. Ary rehefa tsy ananany avy an-trany izany a dia tezitra isika. Kanefa na isika aza tsy nanana an'ilay toetra avy an-trany koa tamin'ny mbola kely, fa nitaky fotoana ela izany, angamba isika mitaky vokatra aingana, fiovana aingana. Ka izay zavatra izay a fandinihantena kely fotsiny hoe nanahoana ny fomba nananako anao zavatra tiako hanana ny zanako ireo a, ary fotoana nanahoana no nilaiko vo nanana an'izany a, dia inona koa no natao tamiko mba hatonga anana an'izany, dia tahaka an'izay koa no ataovy amin'ny zanakao.
Eo izany nitrangan'le hoe tsy mampamoy fo e, dikany hoe mamoy fo mantsy zay zao tsy anao ntsony a. Rehefa mamoy fo ny zaza dia tsy mety anao izay zavatra senao atao ntsony izy, tsy ezaka intsony izy, satria izay rehetra mba hiveriny fa mety dia tsy mety aminao, sady tezitra izy no tsy tianao ntsony.
Misy aza lasa mifamoizam-po mihitsy mandositra ny ray aman-dreniny, dia karohana ireo zaza very izay voalaza amin'ny radio na ny televizion ireo izany a, tsy hoe lasa ny mpangalajaza daholo akory, fa misy ampahany amin'izy ireo namoy fo, tsy zakany tsoa ny fomba hitondrany ray aman-dreniny azy. Ary izay no andrarano baiboly atsika.
Ny zavatra tokony ezahny ray aman-dreny zany de nanova ny ezaka isan'andro isan'andro mihitsy, de ny hoe ahoana ny atonga ahidina eo amin'ny toerana misy ny zanako, atakatra ny toerana misy azy. Misy olo-kendry anankiray izay Abraham Lincoln zay ny anarany, filoham-pirenena amerikanina fahiny, de izao mihitsy ny teny hoe aza mametsiny fa raha teo amin'ny toerany olona io ianao de mety ho tahaka ny nataony ihany koa no nataonao. Raha indray aman-dreny zany mamerina zany foana hoe za koa ny raha teo amin'ny toerany ty zanako ity mety ho tahaka zany ankoa no nataoko e, dia ho haintsika ny atakatra ny toerana misy an'la zaza, ary ho vitsy de vitsy mihitsy ny fanamelohana ho ataontsika, fa ny fampianarana sy ny fitaizana sy ny fampiofanana no betsaka ho tokantrano.
Misy torohevitra mahasoa omen'andriamanitra mivantana mihitsy a ny amin'izay fomba hoentintsika hanabiazana ny zanantsika. Ao amin'ny Deuteronomy toko fahenina manomboka amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahasivy no ahitantsika an'izay. Deuteronomy toko fahenina manomboka amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahasivy. Ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiko anao anio izao. Ianao aloha izany a ny vadinao a, ianao no mirakitra ao am-po ilay teny andidian'Andriamanitra anao. Dia izao ny toy ny teny: ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry na mifo, ary fehezo famantarana eo amin'ny tananao ireny, ary aoka ho fe fampatserovana eo ambonin'ny andrinao, ary soraty eo amin'ny tolambaravaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavadinao. Inona no tia noresahana amin'izany? Ny fotoana rehetra izany a dia azo ararotina mba ampitana le fanabiazana tsara amin'ny zanaka. Jereo tsara ny zavatra tanisaina eto: resao na mipetraka ao an-trano, na mandeha ny an-dalana, na mandry na mifo. Amin'izao fotoana izao nefa tsy manana fotoana intsony ray aman-dreny iresahana, irahana mipetraka ao an-trano amin'ny zanany, ny mandeha ny an-dalana miaraka amin'ny zanany. Lasa hotely fihinanana sy fatoriana fotsiny tokantrano, satria tiana ho anana an'ilay toetra tsara nefa ilay zanakao a. Ianao a tsy afaka manaraka an'ireto toromarika ireto, dia ny kapoka sy ny teny mamay sy ny famaizana izay mampamoy fo foana, satria tiana ho anana fiovana aingana ilay zaza, izay ihany ianao no entinao a mba hanabiazana ny zanakao. Tsy mifanaraka amin'ny torohevitra nomen'Andriamanitra izany, fa aoka isika anararoatra ny fotoana rehetra ary anokana fotoana mihitsy mba hiresadresahana amin'izany antsika, hipetrahana miaraka aminy, iarahana amin'ny lalao aminy, mba miara-mitsangatsangana aminy, mandeha mitsena miaraka, mikarakara sakafo. Ao anatin'ireny fotoana rehetrarehetra ireny a mampita tsikelikely ny lesona sy ny fahazarana tiana ho ananany zanakao ianao.
Anisan'ny zava-dehibe koa ny hoe fehezo famantarana eo amin'ny tananao ireny, ary ao koa fe fampatsiarovana eo ambonin'ny andrinao. ny tanana ny sandry dia fitaovam-piasany amin'ny olombelona, zany hoe ny asa taontsika sy ny fisainantsika, zany hoe ny fiainantsika manontolo mihitsy zany dia maneo an'la afatra tiatsika mpitaina amin'izany antsika.
Lasa môdely ho azy.
Izay mihitsy.
Ary rehefa lehibe izy a dia afaka miteny hoe tsaroko mihitsy dada ny teny an'izao, tamin'izay nanao an'izao na tamin'izay nandeha tary, ary tena tsy afaka ao an-tsaiko mihitsy izay teniny izay, le zavatra nataony tsy adino mihitsy.
Misy mpanoratra izay nanao an'izao mihitsy hoe mety ho adinony zanakao izy izy ny zavatra nyteneninao, fa izay nataonao tsy ho adinony mihitsy. Dia izay izany nytenin'Andriamanitra ho teneniny eto hoe oka ho môdely tsara isika amin'izay toetra tiantsika nanany zanantsika. Inona fa efa misy ho saintsaina sy ho ampiarina indray aloha izay a, ny faniriana dia ny ahasambatra ny tokantranonao. Mazava ho azy fa tsy misy fahasambara ny tokantrano raha tsy miaraka amin'Andriamanitra isika. Petra ao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, fa zanan'ireo anazy ireo aloha vo anao, ary hainy mikarakara an'ireo raha manaiky ataony fitaovana ianao. Dia mametraka ny mandra-piresaka ho aminao indray ny namanao Elion sy Manianja.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ifarana tanteraka ny fiarahantsika amin'ity androany ity. Nandritra n'izay andro vitsivitsy zay teto tsika dia nijery an'ilay hoe sambatra izay mino. Fanambarana maro no asehon'ny boky ny jaona. Ho an'ireo izay mandray n'ireo fanambarana ireo dia tian'Andriamanitra mba hino ilay zanany izay mandray sy mandre ireo fanambarana ireo. Zava-doza nefany a, amin'izao androntsika izao dia misy ny maka ny toeran'ny Tomasy, misy ny tsy te ino mihitsy, ary misy ihany koa nefany no efa nino no lasa tsy mino intsony. Balahelo zany. Kanefa sambatra izay mino. Araka ny fahazarana dia misy ilay andinin'ny fototra atao tsy anjery. Jaona toko faharoapolo ny andiny fasivy ambyroapolo. Jaona toko faharoapolo ny andiny fasivy ambyroapolo. O Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ny anarantsika teto ny hoe i Jesosy io tena Andriamanitra io, tena ilay namorona an'izao tontolo izao io Jesosy io. Izy mihitsy ilay Jehova, izy lefa hitany Abrahama tao amin'ny masom-ponoana. Nisy an'le teniny Jesosy hoe mbola tsy ary akory Abrahama de efa izy aho. Iny dia ilay any amin'ny Eksodosy toko fahatelo ny andiny fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo hoe izaho zay izy hatr'izay hatr'izay kao mandrakizay. Iny ilay Jehova. Jesosy mihitsy ange ilay Jehova mpamorona. Jesosy ilay mendrika hivavahana. Ary maro ny fanambarana mikasika an'izany ao amin'ny filazantsarany Jaona. Tsy te hanome fisalasalana antsika zany ny filazantsarany Jaona, fa tiany ho fantatsika fa hoe io Jesosy resantsika io anie io ilay Jehova, io ilay Jehova nahary ny lanitra sy ny tany. Nisy eo zany amin'ny fanaovan'ny famantarana sy fahagagana. Anisan'ny nijoro vavolombelona ny amin'Andriamanitra an'i Jesosy i Pilato, na de tena tsitrany ary izany. Pilato mo mampalahelo fa naleony nanolotra an'i Jesosy ombona tamin'ny fijaliana toy izay iongana teo amin'ny sezany. Kanefa ny zavatra nisy de izy mihitsy no nampanoratra an'ilay teny manao hoe Jesosy avy any nazareta mpanjaka ny jiosy dia napetraka teo amin'ny azo fijaliana momba an'i jesosy izay jesosy avy any nazareta mpanjaka ny jiosy jaona toko fasivy ambin'ny folo ny andininy fasivy ambin'ny folo toetra an'andriamanitra ny tsy mba manatsiny tsy manan-keloka tsy mpanota ary ny aika an'izany mihitsy i pilato ny vadiny ihany koa dia niteny hoe tena tsy nanota olona io alefaso izy mpinanjo moa ny seza zany ny tiany dia nalefa nombona jesosy isika ihany koa dia mety andany jesosy noho ny fitiavam-bola fitiavakarena fitiavam-boninahitra tandremo fa ratsy zany tandremo fa mampididoza zany ny eto amin'ity tany misy antsika ty dia tena olevona hopotika olo fa ilay fiainana mandrakizay no aharitra tsy aloha ve misafidy an' jesosy tsy aloha ve misafidy ny fiainana mandrakizay to zay andany jesosy hitsipaka amin'ny fiainana mandrakizay ndrisy moa fa matetika ny asika manana an'izay toetra tsy te ino izay tomasy dia anisan'ny mpianatra nanaraka an'i jesosy izy ary eo amin'nyray fiangonanao dia misy tomasy moderna ihany koa kristianina maneran-tany dia misy tomasy moderna ihany koa miseho amin'ny alalan'ny tsy finoana avokoa ireny rehetrarehetra ireny dia mitarika ny olona hanana andriamanika hafa hanana zavatra tompoina mampalahelo fa betsaka ny tomasy moderna amin'izao fotoana izao kanefa rehefa tena mandinika tsara zay voalaza ny soratra masina sika marina fa tsy niara-niaina tamin'i jesosy tsika tsy hitantsika zany lazarosy natsangana zany tsy hitantsika zany izy namoky olona mihoatra ny dimy arivo zany fa ny zavatra tahakian'andriamanitra aminao dia zao minoa satria sambatra izay mino tena sambatra izay mino aoka tsy andany amin'ny tomasy ianao ary tadidio ireo fahagagana nataon'andriamanitra teo aminao ireo famonjena efa vitany teo aminao mitsangana mba hijoro vavolombelona ho an'andriamanitra mikaikaika izao tontolo izao fa mafy ny fiainana mikaikaika izao tontolo izao fa tena enjana izy ity miakatra ny atsy mitotongana ny fiainany ravany natsangana izasa ianao kosa dia takian'andriamanitra tsy eritreritra n'izany fa ho reraka ny fonin'olona zasa ianao kosa dia antsony tsy nanao zava-magaga taminao ve a mba lazao amin'n'olona ireny tsy efa mba nitondra tsara anao ve a tsy efa namonjy anao ve a mitsangana ianao hijoro vavolombelona ho an' jesosy zay nge ny tadiavan'i jesosy e ary manoloana ny fahasairanana manoloana ny zavatsarotra zay efa menjady amin'ity tany misy antsika ty mbola mahatoky an'andriamanitra ihany ve ianao sambatra ianao raha ohatra ka mino azy ao amin'ilay boky mitondra ny anarana hoe ilay fitiavana mandresy takila sivy amby enimpolo sy eninjato edisiona tamin'ny telo amby roapolo sy roa arivo dia miteny toy izao ny soratra miankohoka eo an-tongotr'i jesosy i tomasy ka ny antsoantso hoe tompoko sy andriamanitro noraisin'i jesosy ny fehekena nataony nefa niteny azo mora ny aminy tsy finoany izy ry tomasy satria nahita ianao dia nino sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino nety ho nafinaritra ny kristy bebe koa ny finoany tomasy raha nety nino izy noho ny fanambarana nataon'ny rahalany raha manaraka ny ohatra nomeny tomasy izao tontolo izao ankehitriny dia tsy ino ho amin'ny famonjena tsy isy ino mihitsy ho amin'ny famonjena maro no mirona ho amin'ny fisalasalana ka manala tsiny ny tenany amin'ny filazana fa raha nanana ny mpirofo ny raisin'ny tomasy avy amin'ny namana izy dia ino tsy tsapany fa tsy ho mpirofo io ihany no ananany fa mihoatra lavitra noho izany maro no tahaka ny tomasy miandry ny ialany izay rehetra mampisalasala azy izay tsy hatsapana na oviana naoviana izay lazainy miamitombo miandalana ny tsy finoany izay mitaizany tena ny jery ny lafiratsy ny zavatra ka menomenina sy mitaraina dia tsy malala izay ataony mamafy ny voany tsy finoana izy ka anana vokatry ny fisalasalana hojinjana amin'ny fotoana izay tena ilana ny finoana sy ny fatokiana de maro no ahita fa tsy manan-kery ana tena sy inoana izy. Zay ny voalazan'ilay fitiavana mandresy takila fa 5:17 edisiona tamin'ny 3:20 zay. Ry namako, tian'Andriamanitra ianao raha ohatra ka mino na dia tsy mahita ary, na dia tsy niara-niaina tamin'i Jesosy azy ianao nahitan'ireo fagaganana ataony, fa tonga dia mino azy avy hatrany noho ny filazana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Izany ny sitrak'Andriamanitra aminao. Koa manomboko izao ary dia tadidio fa sambatra ny mino. Asehoy amin'ny ataonao rehetrarehetra ny finoanao ny tenin'Andriamanitra, ny finoanao an'i Jesosy. Indrindra moa Jesosy efa ho avy. Anisan'ny mino an'izany ve ianao? Manoloana an'izany anefa mialohan'izany dia misy ny fahasarotana. Mino ve ianao fa hitantana anao Andriamanitra? Tena mino ve ianao fa tsy hamela anao very mihitsy Andriamanitra? Raha mino ianao, andosika hivavaka. Hivavaka isika. Ry Raina izay any an-danitro, misaotra anao fa nomenao anay izay fianarana soratra masina izay mba hisitomana lesona. Mamelany ny eloko ay noho ny tsy finoana, sambatra nefa ny mino. Koa dia manomboka izao, ampitomboa ny finoanay, ampafantaro anay fa tokony atoky anao mandrakariva izay, ary ny amin'ny sisa dia tena ataovy tsapanay fa miaraka aminay anao, mitantana anay anao ary vonina ny amonjy anay anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Di mametraka ny mandra-pitafa mandra-piona eto indray ny tenako Richard Andrianjatovo. Misaotra ny teknisianina Samma nampita ny feo ho any amintsika tsirairy avy. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 7:20 ora finaritra ho anao ny AWR.